Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę tuo pačiu metu studijoje Gabija Lunevičiūtė. Na ir šiandien studijoje yra viešnia politikė, ekonomistė Ingrida Šimonytė. Sveiki, Ingrida.
Sveiki.
Na ir turbūt dažniausiai jūs kalbate apie tai, kaip aš jūs ir pristačiau, apie politiką, ekonomiką. Šį kartą apie tai visai nekalbėsim.
Labai gerai.
Labai gerai.
Bet dar kartais apie knygas pasitaiko pakalbėti, bet ne taip dažnai.
Aš iš tikrųjų šiek tiek ruošiausi šiai laidai ir bandžiau surasti viešoje erdvėje, ką jūs esate sakius kažką daugiau negu apie politiką ir ekonomiką. Ir aptikau tokią vieną jūsų frazę, kad jūs jaučiatės šiek tiek nejaukiai, kada jūsų klausia, na, ką jūs, kokius gvazdikus sodinate, kur jūs gyvenate ir panašiai. Tai kaip čia dabar bus su mūsų pokalbio apie miestą ir jūs mieste?
Aš manau, kad susitvarkysim. Aš gal ne, man gal nelabai, ne tai, kad nepatinka, bet man tiesiog būna klausimas, su kam tas iš viso yra įdomu. Nu, bet kai pagalvoju, kad gal kam nors ir įdomu, tai tada nėra labai sunku į tuos klausimus atsakyti, bet tikrai nesu tas žmogus, kuris kačiukų savo postintų Facebook'e ar kažkaip.
Apie kačiukus nekalbėsime, bet jūs esate tikra Vilnietė, gimusi Vilniuje.
Taip.
Ir kur buvo jūsų gyvenimo pradžios žemėlapis? Koks buvo tas miestas, kokios buvo jo ribos?
Aš sakyčiau, kad mano gyvenimas taip tam daugiau mažiau trikampyje su tokiu išlindimu truputėlį į Pavilnį, visą gyvenimą iki šiol ir tesitėse, nes mano tėvai gyveno Žirmūnuose, susitokė gyveno Žirmūnuose, ten ant kalno, tuose baisiuose blokiniuose dešimaukščiuose.
Ant kurio kalno?
Ant Žirmūnų to kalno, kuris
ten
gale.
Tole.
Ja, pačiam gale, ten ant kalno tokie keturi baisūs blokiniai namai, man tada atrodo, nes labai dideli, aš mažas vaikas, nu man tie kiemai tokie ir taip viskas kažkaip labai mane labai gožė iš tikrųjų. Mano senelį tuo tarpu gyveno Naujininkuose, nes mano senelis buvo geležinkelietis, jisai dirbo prie gelžkelio, kaip pats sakė, močiutė buvo mokytoja ir jie gyveno Naujininkuose šalia gelžkelio ir aš kai buvau vaikas, tai ten daug laiko leisdavau, nes gana vėlai pradėjau lankyti darželį. O paskui, kai man buvo maždaug 10 metų, mes išsikėlėm į Antakalnį. Ir dar Pavilnyje seneliai mano turėjo kolektyvinį sodą, kuris nu, tas Pavilnys tuo metu mes neturėjom automobilio važiuoti per stotį, įlipti į autobusą, kuri visada būdavo baisiausiai prigrūsti, tas 31, kur ir dabar ten važiuoja. Tai man visą laiką tai atrodydavo tokia baisi vos ne kelionė per kopas. Ir realiai aš niekur iš to trikampio iki šiol ir neišėjau. Va dabar bandau prisijaukinti Pavilnį jau kaip gyvenamąją vietą, bet esu iš tų žmonių, kuriem Lazdynai vis dar yra naujas rajonas.
Nes ten nes neturi tokių iš principo interesų.
Ne, tuo metu man visi rajonai buvo nauji tie, į kuriuos nevažiuoja troleibusas. Dabar jau, aišku, troleibusas ten važiuoja ir važiuoja gerokai toliau, bet tuo metu buvo tik tai tie rajonai, vat, kur važiuoja tik autobusas, tai kaip mano Pavilnys buvo, kur tik tai autobusu ir dabar galima nuvažiuoti, tai kiti tie rajonai ir Lazdynai, ir Karoliniškės, ir Šeškinė, nu jau ten tik autobusu galima nuvažiuoti, tai jau čia labai kažkaip toli atrodė.
O dabar, jeigu jūs jau šiek tiek pasakėte epitetų jūsų vaikystės Žirmūnams, tai koksaigi santykis, koksgi jausmas apima kalbant apie Naujininkus? Ar prisimenant juos?
Na, Naujininkai turi tokią labai blogą daugelio žmonių kažkokia tokia pradinė nuostata, ne?
Bet jau labai tai koreguojasi.
Jo, bet labai ilgą laiką turėjo tokią, nu jau Naujininkai, tai labai baisu, kažkaip labai baisu.
Ir
pavojinga, taip. Ir aš turiu pasakyti, kad man turbūt nuo vaikystės va tas santykis su Naujininkai susiklostė toks, kad aš paskui ten kiek vaikščiodavau ir kai senelis dar amžinatilsi mano ten gyveno ir paskui aš tą jo būtą paveldėjau, ten reikia kažkaip prižiūrėti. Ir aš ten labai dažnai būdavau. Ir man visą laiką atrodo, žiūrėdavau per tą langą savo vaikystės, va to senelių būto į tos žalius medžius ir tuos, nu, tokius senus, tuos iš tikrųjų kiemus. Ir galvotau, nu, faina iš tikrųjų čia. Man niekada nebuvo to tokio jausmo. Taip, ten galbūt socialinės grupės, kurios gyvendavo į Dzūkų gatvėje, nu, mano mama dar nuo savo vaikystės pasakodavo, tarkim, kaip ten būdavo kartais nesaugu eiti Dzūkų gatvė, bet dabar tas rajonas yra iš viso visiškai kitoks, man atrodo, kad jisai yra labai arti centro, labai arti senamiesčio, pėsčiom nueiti galima visur. Ir aš turiu pasakyti, kad net ir tie patys Žirmūnai, ta prasme, kaip rajonas, man labai patiko, ten buvo mano mokykla, mes ten lakstydavom tą baseiną, kur dabar nėra prie Lidlo šito Žirmūnų, kur stovėjo šita skulptūra dabar pastatyta. Tai eidami į stotelę, ten visą laiką, kad nors tam fontane nebandydavom paturkšti. Ir man kiekvienas vietas rajonas, kuriam aš esu buvus, nu, man jis yra toks labai mano.
O Naujininkų, čia paminėjai Dzūkų gatvę, tai tas būtas senelio
ir buvo Dzūkų gatvė. Ne, jis buvo ir Girėno gatvė, bet Dzūkų gatvėgi visiškai šalia, ten tiesiog nusileidė šiek tiek tuo kalniuku ir nai čia pat. Tai mano mama, kadangi nai ten gyveno, nu, kai įsikėlė praktiškai 60, ten neatsimenu, kokiais ketvirtais metais, gal tas namas buvo pastatytas, ir mano mama į mokyklą pro ten vaikščiojo, dabar jos ten iš esmės paauglystė visa praėjo, nu, ji man kartais papasakodavo ten kokių nors tokių istorijų, galbūt nelabai linksmų ir tas, ta reputacija jį tokia kažkaip buvo susikloščiusi. Nu, man žmonės dažnai sakydavo, ką Naujininkai, nugi čia kažkaip labai. Aš sakydavau, ne, ten faina, nesuprantu, kas jums nepatinka.
O ar jūs vaikystėje užfiksavote tokį dalyką, kad Dariaus ir Girėno gatvėje yra koplytstulpis?
Taip.
Koplytėlė.
Taip.
Tai va ten labai įdomi yra vieta, nes tas koplytstulpis tai buvo vienas, tokių Vilniuje buvo keli ir jie visi stovėjo prie senųjų įvažiavimų į Vilniaus miestą.
Taip, mano senelis, mane turiu pasakyti, kad vaikystė, va, ta vaikystė, kurią aš praleidau ne darželyje, o pas senelius namuose, jis mane vedžiodavo su tomis gatvėmis ir dėl to man labai daug kur, kai aš va, kartais praeinu netyčia, atsiranda tokia, nu, tie vadinami flashbackai atminties, kur vat, save mažą matau toje vietoje su savo dieduku ir jisai man ten, nu, ką aš ten galėdavau suprasti, būdama mažai, jis man kažką pasakodavo, nes jis Vilniuje gyveno labai, labai seniai dar nuo Lenko okupacijos laikų, tai tikrai turėjo ką papasakoti ir aišku, aš ne viską atsimenu ir dėl to man dabar labai gaila.
Šitą sako visi žmonės, kuriems yra daugiau negu, nežinau, 12 arba net ir 18, kad turėjau galimybę, man buvo pasakota, rodyta, bet tuo metu atrodė, ai, nu, kalba. Mhm. Ir aš su to labai iš tikrųjų susiduriu ir savo darbe, kaip gidė ir kada kalbino žmonės apie miestą, sako, tokie žmonės gyveno šalia, arba tiek man galėjo papasakoti, aš man visiškai tai neatrodė.
Ir dar Naujininkai buvo įdomus tuo, kad tam, na, ten tokie keli tie, vadinamos chruščiovkės, tokie keli namai stovi, reiškia, kai yra stotelė, žiedas tas ir kitoje pusėje. Ir tenai tam kieme, nu, nebuvo labai daug lietuviškai kalbančių vaikų. O aš labai norėjau draugauti su vaikais, nu, nes reikia bendrauti, reikia kažkaip žaisti, reikia kažkaip kalbėti. Ir aš išmokau rusiškai labai labai anksti.
Iš kiemo vaikų.
Taip, iš kiemo vaikų. Aš atėjau į mokyklą, jau ten 6 metų, mokėdama rusiškai, nu, mano klasiokai dar ten tik tai mokėsi kažkokias raides pažinti, o aš jau visai neblogai išprekinau rusiškai dėl to, kad mane kieme vaikai išmokė. Ir va čia buvo toksai, kaip pasakyti, toks irgi turtas savotiškas, kai tu toje aplinkoj kažkaip atsusirenki tokias žinias, kurios paskui tau gyvenime, tiesą sakant, niekada man labai tų pečių ir neslėgė. Aš kaip tik džiaugiausi, kad aš moku kalbą jau pakankamai seniai.
O tuo metu, kai jūs lankydavotės pas senelį, dėduką jūs sakote, ar ne, Naujininkuose, kokiu keliu jūs leisdavotės į miestą? Ar tai buvo tas senasis kelias, kurio dar šiek tiek yra likę tokio grįsto akmenimis, ar jau tas naujasis?
Įvairiai. Na, atvažiuodavom, tai mes paprastai troleibusu, nes automobilio neturėjom.
Koks numeris buvo?
17. Abu važiuodavo iš Žirmūnų ir dabar tebe važiuoja, turiu pasakyti, tai tuo pačiu ir važinėdavom. Ir kai eidavom pasivaikščio, tai jau ten eidavom visai pasivaikščio, ten ir per Kapsų gatvę, ir per tą jau pagrindinę gatvę žemyn prie geležinkelio, ir senelis ten tuos užkaborius žinodavo, kaip prieiti prie tų visokiausių tokių vietų, nu jis ten dirbdavo, jam ten buvo tos vietos tokios.
Prie kokių vietų? Prie kažkokių Naujininkų įdomių vietų?
Taip.
Nes ten labai daug kalvų, ten labai daug laiptų,
būtent į tas kalveles pavedžioti, į visokius kiemus, kur aš dabar kaip pagalvoju, tai sakau, ten atrodo, kad nu, vat važiuoji tuo keliu į oro uostą, nelabai ką matai, o iš tikrųjų už tų pagrindinių pastatų ten giliau yra daug tokių, nu, tikrai nepagalvotum, kad gali kažką tai pamatyti kitą kartą. Ir daug įdomių, sakykim, tų jau tolimesnių vietų, sakykim, ir tos kapinės senosios jau ten labiau į Liepkalnio pusę, ne? Būdavo, kad ir taip toli nusikabarodavom pasivaikščioti, nes, nu, vat tiesiog.
Jūs čia kalbate apie kokias, apie Stačiatikių,
Sentikių kapinės? Taip, apie Sentikių kapinės, tas kurios yra jau tam tarpe tarp stadiono ir ten truputėlį.
Tai ten praktiškai vieno vietoje yra santykių ir stačiatikių kapinės, beje, vienas iš seniausių Vilniuje. Koks jūsų santykis su kapinėm yra?
Labai geras. Labai geras tuo požiūriu, kad aš labai mėgstu kapinės. Aš kai važiuoju į kokius nors svetimus miestus, kokios nors, ar darbo reikalais, ar šiaip kokiais nors reikalais, aš mėgstu užeiti kapinės. Man įdomu pasivaikščioti, pasižiūrėti, vat kaip atrodo ta kultūra, tarkim, kažkokie paminklai. Nu, aš labai mėgstu, turiu tokį užsiėmimą, kad einu, pavyzdžiui, suskaitau kokį nors vardą ir pavardę ir tada susigalvoju kokį nors istoriją apie tą žmogų. Na, tiesiog, nes vat man taip atrodo. Tai turiu tokią silpnybę kapinėm, turiu pasakyti, man žiūri ramu tenai. Ir aš tikrai mėgstu pasivaikščioti.
Aš taip klausau ir galvoju, aš visiškai tą patį pasakyčiau. Tarkime, kokiam Paryžiuje, jeigu aš būnu per Lachaise kapinės, tai tikrai yra tos, kurias kiekvieną kartą noris aplankyti. Arlingtono
kapinės, ta prasme, daugybė tų. Per Lachaise, tai ten dar yra daug tokių vietų, kur yra, na, žymus žmonės, tai tas dar kažkaip dar ir taip savotiškai įdomu, nors man tas nėra labai svarbu, ta prasme, aš nesivaikau pasižiūrėti, kur yra kokios nors žymybės kapas. Man tiesiog smagu kartais netyčia užeini, galvo, o.
O kaip Vilniuje? Tikrai Vilniuje yra kelios senos kapinės ir va vienas iš tų yra, na, jūsų senelio teritorijoje, Naujininkuose, Stačiatikių ir Sentikių, bet ir Antakalnyje, į kurį jūs persikraustėte, kai jums buvo 10 metų, yra dvejos labai senos ir labai gražios kapinės.
Saulės labai gražios kapinės ir tos kapinės, kurios yra praktiškai prie pat mano namų, jau tos Antakalnio kapinės.
Aš jau paklausiu, kur jau tie namai, gatvė gal galite
vardinti?
Debesijos.
Debesijos. Tai ten yra Volungės, Debesijos ir Rimšos ir, žodžiu, čia pat kapinės. Tai man iš vaikystės laikų, vat, jau tos kapinės, kurios prie namų, Antakalnio kapinės, tai kažkaip geriausiai atsimena, kai, nu, ten būdavo tuo metu laidojami įžymų žmonės, rašytojai, ten menininkai ir taip toliau, bet taip pat ir visas oficiozas sovietinis, bet pradžioje...
Ir dabartinis.
Bet pačioje pradžioje buvo tos karių kapai, reiškia, pirmo pasaulinio karo, ir visą laiką kažkaip būdavo, mes vaikai ten užlipdavom ant to savo kalno miške ir žiūrėdavom, kaip visada ant tų kapų atsirasdavo naktį žvakučių per vėlinas. Ir taip galvodavai, vau, įdomu, kas čia ateina prie tų kapų, padeda. Dabar tai sutvarkyta, ten juostelėm apjuostė, jau visiškai, visiškai kas kita. O čia ta vaikystė, tai tokia buvo visiems sovietinė. Tai, nu, kažkas matyt, kažkokios ten tokios jau drąsos, nors atrodo nedidelis nusikaltimas, bet vis tiek nebūdavo ten taip, kad labai, labai kažkas viešai vaikščiotų.
Jūs kalbate apie tą kryžių slėnį, kaip taip, aš jį vadinu, taip, kur yra vienodi kryžiai Lenkų kariams ir dabar visą laiką būna baltos ir raudonos žvakelės. Mano vaikystės kapinės irgi yra šita vieta, nes aš tiesų Mildos gatvėje užaugusi, tai man per vieną langą saulės, praktiškai per kitą būtent šitos Antakalnio kapinės. O ir Rasų kapinės buvo jūsų tyrimų laukas?
Rasų gal mažiau. Aš esu aplankius jas ne vieną kartą, bet
na, asmeninės sąsajos tokios nėra.
Jo, tokios turbūt asmeninės nėra, nes niekada labai arti nebuvai, tai paprastai arba ten jau Basanavičiaus kapą aplankyti, ar kažką, nu tokia jau truputėlį...
Oficialių vizitų vieta.
Truputėlį tokia jau galbūt neutralesnė asmeninių santykių.
O saulės,
tai tiesiog labai man buvo pakeliui, nes aš eidavau paprastai pėsčiomis, reiškia, tuo kraštu tokiu už karo akademijos, tada šiek tiek aukštyn, tada pro saulės kapinės ir pro antrąjį ten tą varemo pulką per tą tarpą.
Tai jūs praeidavot per gailestingųjų seserų gatvę,
taip,
per Mildos gatvę praeidavot, per mano namus jūs praeidavot, ir tada jūs eidavot... Paco gatve.
Taip, iki pat jau ten Petro Povilo bažnyčios ir tada jau tolin į miestą. Tai aš labai dažnai ten praeidavau, tai man tiesiog užeidavo, jeigu einu, neturiu laiko, tai užeinu, pavyzdžiui, dama namo ir pat pasivaikščiosi. Čia buvo tas senas kapinės, pažioplinės.
Šiaip tai labai man yra įdomi istorija, ar karių kapų, na, Antakalnio kapinių, kaip dabar vadinasi, kad, na, jūs kaip Antakalnė labai daug metų gyvenusi, visą laiką praeidavot ir pro Sapiegų rūmus.
Taip.
Uždarytus.
Tai... Nu, praeidavau tik po to, kai atidarė, nes buvo dar labai daug laiko mano vaikystės, kai visa tai buvo visiškai uždaryta.
Ta gatvė, tiesiog pravažiavimas pro vartus
ne
buvo uždarytas.
Ne tik gatvė ir visa teritorija buvo uždaryta, kai ten buvo ta vadinamoji radioelektronikos mokykla sovietų, tai ten ant... Eidavau iš mokyklos kartais.
Tiesiog jūsų vaikystė truputį kitokia negu mano.
Būtent. Ir aš eidavau iš mokyklos jau ten tas Sapiegos gatve kartais pro šalį ir ten ant tų tvorų būdavo pasilipę visi šitie sovietų kareiviai ir švilpaudavo visokiausius nemalonius dalykus.
Jūs kaip mergaitė, kaip merginai.
Taip. Ir būdavo kartais nemalonu pro šalį eiti. Iš tikrųjų, turėjo tokią gana nemalonios vietos tokį įspūdį tuo metu. Bet paskui, kai jau sovietų kariuomenė išsibogino lauk, tai juk nebuvo visa tai atidaryta iš karto. Paskui gatvė jau buvo atidaryta, taip ir buvo galima praeiti pro Sapiegų rūmus, bet pavyzdžiui, parką iš Antakalnio, iš tos mano pusės nebuvo galima atyti, reikėdavo eiti visą ratą, kad patekti
į ligoninės
parką. Tai toks dabar, tai jau tas parkas ten tik tai eik ir ridinėkis iš visų pusių ir labai džiaugiuosi, kad jo ten tuo baroku dar neapsodino, kur važiasi apsodinti, kad tokiam barokinėm rožėm.
Sustabdė ten.
Na, aš labai prašiau savivaldybės persvarstyti tą savo iniciatyvą ir vis dėlto paklausyti bendruomenės, nes tikrai nesu kažkoks nekonstruktyvus žmogus, kuris nenori jokios kaitos ir nieko, bet man ta parko dabartinė dvasia, kai yra daug senų medžių, kai žmonės gali ten piknikauti, pasitiesę.
Pati seniausia Vilniaus liepa
dėkučius,
ten
taip, seniausia Vilniaus liepa ir tiesiog tokia, man ten yra toks labai labai jaukus dalykas. Aš nenoriu kažkokio tokio glensinio, gražiai išdrožinėto kažkokio parko, man kažkaip... Atrodo, kad ten yra galbūt ne tam skirta vieta.
O pradėjom nuo kapinių, kad jos susijusios su Sapiegų rūmais, nes 19 amžiuje ten tapo karo ligoninė. O ten, kur ligoninė ir ypatingai karo ligoninė, tai reikia ir kapų.
Taip
pat pradžia būtent tų kapinių ir buvo nuo tos ligoninės. Beje, Sapiegos gatvėje gyvena poetas Algimantas Baltakis, kuris yra parašęs tokį trumpą eilėraštuką apie kapines ir apie Sapiegų gatvę. Čia turiu pasižymėjus, kad Sapiegos Suvorovo gatve tipena susirietė seneliukas. Net ir aklam turėtų būti aišku, kur jis eina į kapines, kurgi kitur. Ir taip toliau ir panašiai, žodžiu. Tai va dar ta gatvė Suvorovo gatvė vadinasi.
Taip, jinai vadinosi ten dieve, visi tie pavadinimai, bet dabar kažkaip kartais man atrodo, nors mano mama tai dar labai dažnai, kai kažkokius įvardindavo vietas, tai jinai kažkaip įvardindavo tas
sovietiniais.
Ne Lenkų okupacijos laikais, ne dar ankstesniais, o būtent tai sovietiniais pavadinimais. O man dabar jau kartais būna sunku prisiminti, koks ten iš tikrųjų buvo va tas sovietinis, nors kaip pagalvoju, taip stotelė buvo Suvorovo ir gatvė buvo Suvorovo, bet šiaip tos kapinės, na, Antakalnio kapinės, jos yra tikrai tokios labai ir paslaptingos ir va, tarkim, ir tai, kad Vanago palaikai ten buvo atrasti ir kas ten žino, ką ten dar galima iš tikrųjų tose kapinėse atrasti, taip, našlaičių kapuose irgi. Tai man atrodo, kad yra labai liūdna, kad mes neskiriam pakankamai dėmesio, kad būtų tyrimai istoriniai tenai padaryti.
O ta vieta, į kurią jūs autobusų 31 bogindavote savo vaikystėje į Pavilnio kolektyvinius sodus, jau kiek laiko, jau kokie metai, kaip yra jūsų...
Panašiai.
Kaip yra jūsų namai. Tai vat kaip įdomiai, apsisuka tas ratas, ar ne, vaikystėje tempia tėvai ir atrodo, kad čia visiškai nėra ką veikti, ar buvo ten jums ką veikti?
Nu, liepdavo ravėt braškės, aš nemėgau.
Žodžiu, nelabai džiaugdavotės?
Ne.
O dabar?
O dabar man ir pati veikla labai patinka, aš tiesą ten braškių labai neraviu, tiesiog angelynai, žolės pjovimas, apskritai sėdėt ant pievos kojo makaluoti, ta prasme, dabar aš jaučiu tą ryšį su žeme gerokai stipriau negu tada, kai man buvo 13 metų ir aš galėdavau sugalvoti 100 priežasčių, kodėl aš nenoriu važiuoti tenai, bet ten irgi yra ta pakankamai sena Pavilnio dalis, Pavilnio bažnyčia medinė, nuostabi ir tas aplinkui toksai, tas namų tokia kvartalas, kur man truputį Bostoną primena.
Bet ten istorija tokia įspūdinga, nes vat jūsų dėdukas sakėt, geliškelį dirbo. Tai vat geliškelio darbuotojai 1908 metais Rodos nusipirko 80 hektarų ir ten pradėjo geležinkelininkų kolonijos. Tai yra
taip,
namų tiesiog statybos.
Taip, nešvėsim 100 metų Pavilniui visai neseniai. Tai taip, taip. Ir iš tikrųjų tiesiog pati ta, nu, pati aura ta, ir toks, nu, ta tokia aplinka, man sakau, man labai labai panašu, vat Bostone su keletą kartų lankiusis, kai ten gyveno mano sesuo, tai tiesiog kartais, kai išeinu pasivaikščiot vakare, šiaip sau tiesiog ten po gatveles paklaidžioti, tai man atrodo, kad yra tokios, nu, tokios labai, labai net amerikietiškos dvasios.
O kaip jūs jaučiatės iškeitus tą savo gyvenimo tašką, nuo kurio jūs eidavote į darbą, į susitikimus pėsčiomis kasdieną, ten, kur nu, tikrai autobusu arba automobiliu reikia
aš,
važiuoti.
Aš jaučiuosi tiek nepatogiai, nes aš labai noriu eiti, man labai patinka eiti.
Galit pabandyti.
Aš esu bandžius tvarkingai iš savęs nueiti, pavyzdžiui, iki Markučių ir paskui grįžti atgal per Žemutinį Pavilnį, bet nu, bėda ta, kad maršrutai jie nėra labai pritaikyti vaikščiojimui, nes iš Antakalnio į centrą ateiti ar iš esmės daug kur ateiti yra nu, geri šaly gatvėj, ta prasme, ramiai gali eiti, nevaikščiosi gatvėmis, nebus pavojinga ir šiaip yra smagu. O Pavilnytas truputėlį komplikuota, tai aš vis dar vieną koją Antakalnį tebesu, bet vis vien kažkaip reikės tas kojas pastatyti į vieną pusę anksčiau ir vėliau.
Tai taip apibendrinant, jeigu tai braižant jūsų asmeninio Vilnius kaip ir žemėlapį ir jame dėliojant taškus, tai būtų Antakalnis matyt, kad Naujininkai
ir Žirmūnai ir dabar Pavilnys.
Ir Pavilnys.
Taip, bet ir visada Pavilnys, nes visiems sodas visada ten buvo, nuo pat mano vaikystės ir visada buvo. Bet vis tiek Žirmūnam tai jaučiu tokį labai didelį sentimentą tokio savo savarankiškumo. Nes aš tenai būdama 6 metų, eidavau per gatvę, sėsdavau į troleibusą, važiuodavau į mokyklą, turėdavau vėl pereiti per gatvę, paskui parvažiuoti namo, atsirakinti raktu ant kaklo, kabančių duris, tada pasišildyti ant dujomis varomos dujinės, pasišildyti pietus, kartais aš galvoju, kaip man nieko neatsitiko, tai yra neįtikėtina, nes galėjau kur nors ir galvą nusitraukti iš tikrųjų.
Dabar dauguma tėvų neleidžia tokių dalykų.
Na, manau, kad dabar ir gyvenimas yra truputėlį kitoks ir eismo intensyvumo požiūriu, ta prasme, nu, juk nėra taip, kaip anksčiau, kiek kieme stovėdavo automobilių, kur ten eidavai pasižiūrėti, ar yra tas kalinių išdrožinėta rožė tokia ant pavarų perjungimo svirties arba paduškutė tokia su mėgstom rožytėm.
Jūs norit pasakyti, kad ta pavarų, kaip čia, perrengimo svirtis su ta rožė, aš atsimenu jas, tai čia kalinių išdrožinėta.
Pagal legendą taip. Ir būdavo dar tokios paduškėlės, kurios būdavo iš tokių mėgstų rožyčių. Tai, nu, būdavo smagu tiek tų mašinų, tie būdavo, kad tai davai pasižiūrėti. Turi tokį dalyką, ar kokį velniuką ten ant veidroduko pakabinta iš lašelinės vamzduko.
Arba šuniuką tokį, kuris važiuojant linksėdavo galva.
Čia tai buvo deficitas. Tai va, tai man kažkaip tas kaip vaikystės kiemas, Žirmūnai man vis tiek yra irgi labai labai brangi vieta.
Tai ačiū jums už pasidalinimą savo asmeniniu Vilniumi, nes tai, ką mes kalbam, tai yra jūsų asmeninis
taip.
Vilnius. Ir na ką, linkiu, kad kažkur ta viena koja, kuri dar vis yra mieste, jau peršoktų į naujus namus, kad ten jau 100% jaustumėtės, kad tikrai leidote šaknis. Na, o su mumis šiandien studijoje buvo ekonomistė, politikė Ingrida Šimonytė. Ačiū jums uždėmesi. Buvo Gabija Lunevičiūtė su jumis ir susiksime kitą savaitę tuo pačiu metu. Iki.
Iki.